Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Derulăm o nouă lecție de istorie. Mergem mai departe pe urmele reformatorilor doar pentru a vedea cum s-a folosit Dumnezeu de oameni pentru a scoate la lumină Biblia. Deoarece știm că timp de sute de ani ea a fost interzisă poporului și ținută sub lacăt, cum s-ar spune, de către Biserica Catolică. Dar întunericul neștiinței a fost îndepărtat, Dumnezeu găsind oameni credincioși dispuși să moară pentru ca oamenii de rând să poată afla adevărul. Avem multe istorii adevărate de depănat și azi. Sunteți gata? Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
Hai să vorbim despre ce oare?
Am auzit în edițiile trecute cum s-a răspândit mișcarea de reformațiune în țări precum Franța, Germania, Anglia, Cehia. Iar dacă ați ratat edițiile acestea, nu-i nimic. Le găsiți online în arhiva Revese. Nu trebuie decât să dați o căutare la emisiunea Curioșii, iar acolo le veți găsi pe toate cele pe care le-ați ratat. Revenim la reformă. Azi o să aflăm pe cine a găsit Dumnezeu să facă reforma în țări precum Olanda, Finlanda, Danemarca, Norvegia. E interesant că în toată Europa erau oameni sinceri, care, nemulțumiți de rigorile bisericii, care, după cum știți, avea slujbele în latină, iar bieții oameni nu știau mai nimic despre Dumnezeu, acești oameni sinceri au văzut în reformă mijlocul de a pune Biblia în mâinile oamenilor. Satana s-a folosit de biserică pentru a-i ține pe oameni în neștiință, dar iată că a venit vremea ca Biblia să deschidă mintea oamenilor. Astăzi vom vorbi despre eroi ai adevărului din țările de jos și din Scandinavia, îl anunță mama pe Andrei. Scandinavia înseamnă Norvegia și Suedia, nu-i așa? Întrebă băiatul. Cred că include și Danemarca și Finlanda, răspunse mama. În Olanda, Dumnezeu a chemat un om pe nume Menno Simons ca să-i învețe pe olandeze adevărul. La început, Menno Simons s-a temut să citească Biblia pentru că nu dorea să fie amăgit de vreo erezie. Când a simțit un îndemn puternic pentru a studia Biblia, a crezut că este o ispită din partea Satanei. Îți vine să crezi? Dar în final, după ce a citit Noul Testament, pe care îl tradusese Luther în germană, precum și alte scrieri ale acestuia, s-a convins că Luther avea dreptate. El a început să studieze Biblia pentru a afla mai multe despre botez și pentru a înțelege de ce trebuia ca oamenii să fie botezați când sunt bebeluși și nu la vârsta adultă. Dar noi nu credem asta, nu-i așa? Întrebă Andrei. Mama zâmbi. Simons nu a găsit nicăieri în Biblie vreun lucru despre bebeluși botezați. A găsit în schimb că doar cei mari erau botezați atunci când se hotărau să-L urmeze pe Isus și s-a gândit că poate acei eretici care predicau asta aveau dreptate. Așa și era, comenta Andrei. Pe atunci erau două grupe de protestanți în Olanda. Unii se trăgeau din valdenzi. Îți aduce aminte, Andrei, că am vorbit noi despre valdenzi și despre faptul că au trăit în Alpi și au rămas credincioși lui Dumnezeu? Da, îmi aduc aminte. Bine, celălalt grup de creștini protestanți din Olanda credea că singura cale de a schimba lumea era prin violență și luptă. Ei erau fanatici. Acest grup de fanatici le-a cauzat multe probleme celorlalți creștini. Și în Olanda și în nordul Germaniei, urmașii lui Menno Simons au fost uneori induși în eroare de acești protestanți fanatici. Autoritățile i-au scos în afara legii pe toți. În Olanda, a citi Biblia sau chiar a asculta pe altcineva citind-o, a predica din Biblie sau chiar a discuta despre Biblie deveniseră infracțiuni capitale. Ce este aceea o infracțiune capitală? Întrebă Andrei. O infracțiune capitală este orice faptă pentru care ești pedepsit cu moartea. Nu numai că oamenii nu puteau citi sau asculta cele scrise în Biblie, dar puteau fi omorâți și dacă se rugau în secret, dacă refuzau să se închine în fața icoanelor sau dacă intonau un psalm. Când cineva era prins făcând așa ceva, chiar dacă se pocăia și promitea că nu mai face, tot era omorât. Numai că protestanții olandezi au fost curajoși. Familii întregi s-au unit, soț, soție, copii, pentru a-și apăra fără teamă credința. Probabil că s-au rugat Domnului ca persecuția să înceteze cât mai repede, exclamă Andrei. Da, iar Dumnezeu le-a răspuns la rugăciuni, spuse mama. Nu după mult timp, Wilhelm de Orania a condus Revoluția Protestantă și a devenit rege al Olandei. Olanda era acum o țară protestantă. Între timp, în Danemarca, Dumnezeu a avut un om al său pe nume Tausen. Acesta era fiul unui țăran. Oh, Dumnezeu a folosit foarte mulți oameni săraci, nu-i așa? Comenta Andrei. Iar mama încuvință. Țăranii nu aveau posibilitatea să le ofere o educație copiilor lor. Însă tânărul Tausen era foarte isteț și silitor, așa că a intrat într-o mănăstire. Călugorii și-au dat seama că era foarte inteligent. De aceea erau dispuși să-l trimită pe banii lor la școală, atâta timp cât nu se ducea la Wittenberg. Acolo era cuibul ereticilor, locul unde se predica doctrina protestantă. Așa că Tausen a mers la școală în Köln, în Germania. Dar, în timp ce era acolo, a aflat de doctrinele protestante și a plecat la Wittenberg. Când s-a întors în Danemarca, călugării erau furioși și l-au închis într-o celulă. În loc să se piardă cu firea în acea celulă umedă, unde nimeni nu i-ar mai fi auzit vreodată cuvintele, el a profitat de timpul petrecut acolo pentru a le predica celorlalți călugări. În curând, mulți dintre aceștia cutreierau toată țara, spunându-le și altora vestea cea bună. Ei, le-a ieșit exact pe dos, chicotea Andrei. Cât timp a stat în celulă, Tausen a tradus și Noul Testament în daneză, astfel că și poporul danez putea citi acum Biblia în limba maternă. Danemarca a acceptat și ea credința reformată și a devenit o țară protestantă. Și cu Suedia, cum a rămas? Întreba Andrei. În Suedia, Dumnezeu a chemat doi frați, pe Olaf și pe Laurentius Petri. Tatăl lor era fierar și, deși nu provenea dintr-o familie înstărită, amândoi studiaseră cu Luther și cu Melanchthon în aceeași școală din Wittenberg. Olaf și Laurentius semănau mult cu Luther și cu Melanchthon. Olaf era un predicator pătimaș, ca Luther, iar Laurentius era un gânditor profund, ca Melanchthon. Împreună au răspândit cuvântul lui Dumnezeu în Suedia. Olaf a fost atacat de mulțimi de câteva ori, dar a scăpat și a intrat sub protecția regelui. El a declarat, biserica nu are nicio autoritate atunci când merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui să ne conducem după ce spune Biblia. Regele Suediei a acceptat ideile sale și majoritatea țării a urmat exemplul regelui. În tot acest timp, Laurentius a tradus Noul Testament în suedeză. Regele a fost atât de mulțumit încât i-a însărcinat pe cei doi frați să termine de tradus întreaga Biblie pentru poporul suedez. Timp îndelungat, întreaga Europa de Nord fusese persecutată pentru că încercase să obțină libertatea de alegere. Acum, datorită exemplului Suediei, libertatea religioasă a devenit mai puternică în Germania și în alte țări protestante. Cred că hotărârile noastre îi pot afecta foarte mult pe cei din jurul nostru, spuse Andrei. Exact, contează foarte mult, așa că să nu uităm asta, completă mama. Nu e nevoie decât de câțiva oameni curajoși și temători de Dumnezeu pentru ca lucrarea să ia avânt. Ce a însemnat determinarea și curajul acestor reformatori? Ei bine, prin poziția lor, ei au schimbat practic mersul istoriei. S-au lăsat folosiți de Dumnezeu și gândiți-vă ce impact au avut asupra vieților oamenilor din întreaga Europa. Voi când luați decizii, vă gândiți vreodată la impactul deciziilor voastre asupra colegilor voștri? De exemplu, când decideți să nu mergeți sâmbătă în excursie cu clasa. Sau când alegeți să nu mâncați chipsuri sau chestii nesănătoase. V-ați gândit că poate colegii voștri, deși par a face mișto de voi, vă apreciază pentru determinarea și principialitatea voastră?
Adevăr ce poate să dea viață doar cu un cuvânt, să dea viață doar cu un cuvânt. Cred în Dumnezeu cel fără moarte, ce trăiește veșnic ca să dea. Mi-a trimis cu drag sfânta sa carte, să-mi câștige inima prin ea.
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
De ce mergeți la biserică? De ce credeți în apropiata revenire a Domnului Isus? De ce nu mâncați carne de porc? De ce păziți cele 10 porunci? Cumva pentru că așa v-au spus părinții voștri? E foarte bine că îi ascultați, dar vine o vreme în care aceste decizii trebuie să vă aparțină. Nu de gura sau frica părinților, ci din convingere, așa cum au făcut copiii din povestirea care urmează. John Andrews, care s-a născut în anul 1829, a ajuns primul misionar adventist de ziua a șaptea, trimis de organizația bisericii în Europa. Știai că el putea să citească Biblia în 7 limbi? Dar știai că el a învățat pe din afară întreg Noul Testament? Pe când era un tinerel, John Andrews era foarte interesat în studiul Bibliei. El a fost într-adevăr acela care a făcut ca întreaga lui familie să păzească sabatul. Și asta s-a întâmplat în felul următor. O familie cu numele Stowell și-a vândut ferma pentru că ei erau siguri că Isus avea să revină pe data de 22 octombrie 1844. Dar pentru că Iisus n-a venit, ei s-au ruinat. Domnul Andrews a invitat familia Stowell să împartă cu ei marele lor cămin. În timp ce se aflau acolo, Mariana Stowell, în vârstă de 15 ani, a citit o broșură în care se explica cum că sâmbăta este sabatul. Ea a împărtășit aceasta și fratele ei, Oswald, a crezut-o și amândoi, împreună, au păzit primul lor sabat. Lunia următoare, Mariana i-a dat broșura și lui John Andrews, care avea pe atunci 17 ani. El s-a convins de îndată că trebuie să păzească, ca zi de închinare, sâmbăta. Tatăl tău și mama ta au citit această broșură? I-a întrebat John. Nu, a răspuns Mariana, dar eu am citit-o și acum știu că noi nu păzim adevăratul sabat. Și eu cred că acesta este adevărul, zise John. Mariana, vrei să păzești împreună cu mine adevăratul sabat? Desigur, răspunse ea. Oswald și cu mine am păzit deja un sabat. Săptămâna aceasta te poți uni și tu cu noi. De ce nu dai broșura familiei tale să o citească? Ei bine, zise John, am să le-o dau. Domnul și doamna Andrews au acceptat imediat adevăratul sabat și au dat broșura mai departe domnului și doamnei Stowell. Sabatul următor, cele două familii s-au unit ca să asculte de porunca lui Dumnezeu. Cu toate că noi trebuie să-i respectăm pe cei mai în vârstă, ei nu întotdeauna cunosc întregul adevăr din cuvântul lui Dumnezeu. În astfel de cazuri, Dumnezeu așteaptă ca tinerii să facă ceea ce ei știu că este drept și astfel să fie o pildă pentru cei în vârstă, așa cum a făcut John, Mariana și Oswald. Pilda și credincioșia pot fi mijloacele de câștigare a unei persoane mai în vârstă la Iisus și la adevărul Lui. Interesant este că tânărul John Andrews nu a ținut informațiile doar pentru el. El a vrut ca oamenii să știe care este ziua de odihnă a Domnului și de asemenea faptul că revenirea lui Iisus e aproape. Tocmai de aceea el a plecat ca misionar în Europa. Îi suntem recunoscători acestui om de influența pe care el a avut-o pe continentul nostru.
Hai să punem punctul pe i.
Cred că ați remarcat că istoria e plină de pagini negre, adică de evenimente care nu ne fac cinste ca oameni sau ca popoare. Istoria Franței are multe astfel de pagini. Știm din istoria lui Calvin că francezii nu au acceptat reformațiunea, ba mai mult, ei nu l-au acceptat pe Dumnezeu. Hai să vorbim și despre această pagină neagră din istorie pentru a învăța o lecție importantă. Hai să vorbim în seara aceasta, i-a spus mama lui Andrei, despre ce s-a mai întâmplat în Franța. Mama, a devenit Franța o țară protestantă până la urmă? Andrei, Franța a avut de ales și a ales să meargă împotriva Bibliei. Biserica din Franța a început un război împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Timp de 1000 de ani, biserica încercase să împiedice pe oameni să citească Biblia în propria lor limbă. Așa că oamenii nu știau aproape nimic din Scriptură. De aceea au sprijinit Biserica Catolică în lupta ei împotriva reformei protestante. În Apocalipsa 11, Biblia vorbește despre o perioadă de 42 de luni sau 1260 de zile, care reprezintă de fapt 1260 de ani, ca de o perioadă de persecuție, timp în care doi martori urmau să lucreze pentru Dumnezeu. Stai puțin, spuse Andrei. 1260 de zile înseamnă mult mai puțin decât 1260 de ani. Mama zâmbi. Scuză-mă, am presupus că știi. De câteva ori în Biblie, Dumnezeu a dat profeții în care o zi este echivalentul unui an. Cercetătorii Bibliei au studiat profeția celor 1260 de zile cu ajutorul Duhului Sfânt și au descoperit că această perioadă reprezintă o perioadă de 1260 de ani, din anul 538 după Hristos până în anul 1798 după Hristos. Și ce s-a întâmplat în acest timp? Întreba Andrei. Biserica Romei a preluat controlul asupra tuturor creștinilor în anul 538. Timp de 1260 de ani, biserica i-a persecutat pe toți cei care nu erau de acord cu învățăturile și practicile ei. Însă în 1798, la sfârșitul celor 1260 de ani, papa a fost luat prizonier și a murit departe de casă. Acest eveniment a pus capăt puterii absolute a Bisericii Romano-Catolice. Din fericire, în unele țări, reforma a pus capăt persecuției chiar mai înainte de sfârșitul celor 1260 de ani. Cred că poporul lui Dumnezeu a răsuflat ușurat, a comentat Andrei. Probabil că cei credincioși se rugaseră mult ca persecuția să ia sfârșit. În Matei 24:22, Iisus a spus că timpul va fi scurtat. Cât de bun a fost Dumnezeu că a scurtat acest timp de persecuție, spuse mama. Bine, dar cine au fost cei doi martori care au trăit 1260 de ani? Eu am crezut că Metusalem a fost omul care a trăit cel mai mult. Nu avea el 969 de ani când a murit? Dragul meu, cei doi martori despre care vorbește apostolul Ioan în Apocalipsa nu sunt de fapt oameni. Ei reprezintă Vechiul și Noul Testament. Creștinii care au vrut să le dea oamenilor aceste două cărți în limba lor maternă, astfel încât toți să poată studia și citi cuvântul lui Dumnezeu, au fost urmăriți și trădați. Unii au fost torturați, alții au fost lăsați să moară în temnițele din fundul castelelor, alții au fugit în munți și s-au ascuns în peșteri. Mama, nu vorbește Ioan despre o fiară care luptă împotriva celor doi martori? Fiara asta e cumva Biserica Catolică? Nu, spuse mama, fiara despre care vorbește Ioan aici este Satana. În versetele în care vorbește despre Egipt și Sodoma, Ioan vede lucrurile care urmau să se întâmple în timpul Revoluției franceze. Îți amintești în povestea vieții lui Moise cum faraonul egiptean de atunci l-a întrebat plin de dispreț pe Moise: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui? Da, îmi amintesc. Păi, la fel ca și faraon. Franța a declarat că nici ea nu crede în Dumnezeu. Așa că Ioan vedea ateismul din Franța atunci când vorbea despre păcatele faraonului din Egipt. Mamă, ateism înseamnă să nu crezi deloc în Dumnezeu? Da. Unii oameni știu că există Dumnezeu, dar nu cred în El și nu îl ascultă. Un ateu nici măcar nu crede că există Dumnezeu. A, deci Egiptul, Sodoma și Franța au fost ateiste? Da, încuvință mama. Sodoma a fost cunoscută pentru lipsa completă de interes față de tot ce le spusese Domnul oamenilor să facă. Cei de acolo își petreceau timpul căutând să-și satisfacă cele mai josnice plăceri, iar francezii au făcut la fel. Pentru ei, căsătoria nu mai însemna nimic. Conform spuselor lui Sir Walter Scott, Franța a devenit singura națiune din lume care și-a ridicat în mod deschis brațul în răscoală împotriva autorului universului. Adunarea legislativă a Franței a decretat că Dumnezeu nu există. Oh, mi se pare înfricoșător să te ridici împotriva lui Dumnezeu în felul acesta. Franța are o istorie lungă în lupta ei împotriva lui Dumnezeu. În 1572, masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu a măturat Franța. 70.000 de creștini au fost uciși. În Paris, acest masacru a durat 7 zile, dintre care primele 3 au fost cele mai cumplite. Dar pe tot cuprinsul Franței, creștinii lui al lui Dumnezeu au fost uciși timp de 2 luni. Biserica Catolică a sărbătorit acest măcel împreună cu papa și cu regele. S-a bătut chiar și o medalie specială pentru a onora evenimentul, iar un artist a pictat 3 tablouri care pot fi văzute și azi la Roma. Ele înfățișează cum oamenii complotează alături de regele francez Carol al IX-lea și apoi comit masacrele. Vrei să spui că nu doar că i-au omorât pe acei oameni, dar au fost și mândri de asta? Exact. La sediul Bisericii Adventiste din Maryland, Fundația Ellen White deține una din aceste medalii. Și lumea întreagă poate să o vadă? Exact. O țin într-un loc sigur și cred că le-o arată celor curioși pentru a înțelege istoria. După acest oribil masacru, situația s-a înrăutățit. În trecut, Franța ajutase biserica să țină cuvântul lui Dumnezeu departe de popor. Acum, poporul Franței a întors spatele bisericii și lui Dumnezeu. Adunarea Generală a Franței l-a declarat pe Hristos un impostor și chiar au făcut un afiș pe care scria "Zdrobiți-l pe ticălos", adică pe Hristos. Bibliile au fost arse, botezul, împărtășanii au fost interzise. Deasupra mormintelor au fost puse afișe care numeau moartea un somn veșnic și excludeau posibilitatea învierii. Unul dintre conducătorii francezi s-a ridicat în mijlocul adunării generale și a strigat: "Dumnezeule, dacă existi, răzbună-ți numele pătat, te sfidez, taci, nu îndrăznești să-ți arăți tunetele. Cine va mai crede în existența ta după toate acestea?" Mama, chiar l-a provocat pe Dumnezeu cu voce tare? Da, poporul francez a ales să se închine zeiței rațiunii în locul Dumnezeului Universului. Au luat o tânără care era cunoscută pentru calități cu totul opuse celor spirituale. Adică o fată cu reputație proastă? Exact. Și au îmbrăcat-o astfel încât să reprezinte zeița rațiunii. Au dus-o la catedrala Notre-Dame, unde i s-au închinat. "Iată Dumnezeul nostru", au strigat ei. "Au încălcat porunca întâi", observa Andrei. Ludovic al XVI-lea, care fusese rege înainte de aceste evenimente, a înțeles că urma să vină această revoluție teribilă, dar nu a făcut nimic pentru a o preveni. Nu a încercat să pună capăt niciunuia dintre abuzurile aristocrației sau bisericii. Aristocrației? Adică cei care aveau bani și putere? Așa este. Din rândurile aristocrației făceau parte și rudele regelui. toate lucrurile oribile pe care în trecut conducătorii bisericii și nobilii le făcuseră poporului lui Dumnezeu, le erau acum făcute preoților și familiei regale, chiar și regelui Ludovic al XVI-lea. Această perioadă sângeroasă, marcată de numeroase execuții, a continuat timp de 3 ani și jumătate. Chiar și astăzi se spune domnia terorii. Cred că au fost vremuri cumplite. Da, dragul meu, dar la sfârșitul celor 3 ani și jumătate, Franța și-a retras declarația în care se afirma că nu există Dumnezeu. A tolerat din nou biserica și scripturile. După acest moment din istorie, Biblia a fost onorată la nivel global ca niciodată mai înainte. În 1804 s-a înființat Societatea Biblică Britanică și pentru Străinătate, care avea ca scop să tipărească Biblia în limbile diverselor popoare și să o răspândească în lume. Astăzi Biblia, sau părți din ea, este tipărită în mii de limbi și noi limbi se adaugă în fiecare an. Așa cum a prezis profetul Ioan, Vechiul și Noul Testament, cei doi martori, au zăcut morți timp de 3 ani și jumătate, în timp ce poporul a sărbătorit. Apoi au revenit la viață. Dumnezeu a văzut sfârșitul încă de la început. Cunoașteți oameni care l-au respins pe Dumnezeu, care spun cu toată convingerea, Dumnezeu nu există? Chiar dacă ne revoltă astfel de declarații, e dreptul fiecărui om să aleagă în cine crede. La urmă, fiecare om va da socoteală pentru alegerea lui. Tot ce putem face noi este să fim modele de buni creștini pentru a-L onora pe Dumnezeul în care credem.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Nu este suficient să-ți spună cineva cine este și ce face Dumnezeu. Trebuie ca tu însuți să-L descoperi. Cum? În Psalmul 34, versetul 8 spune așa: Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Ați auzit probabil experiențele unor oameni care povestesc minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Poate le-a salvat viața, i-a vindecat de o boală rea, i-a ferit de un accident. Doar că nu toți au parte de mari minuni în viața lor. De altfel, fiecare zi poate fi o zi a cunoașterii și a experiențelor cu Dumnezeu. Nu trebuie decât să vă puneți viața în mâinile lui Dumnezeu încă de dimineață și să-L rugați să vă arate că e cu voi. Dacă veți fi atenți, sigur veți vedea că El conduce lucrurile spre binele vostru. De exemplu, autobuzul are o întârziere, iar voi reușiți să-l prindeți. Testul la mate e exact din ultimele exerciții pe care le-ați repetat. Ați uitat tema acasă, dar tocmai azi întârzie profesoara. Coincidență? Nu nici de cum, ci doar providența lui Dumnezeu care vrea să-și arate bunătatea față de voi.
Gustați, gustați, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El, ferice de omul care se încrede în El. Gustați, gustați, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El, ferice de omul care se încrede în El.
Mâine voi aduna caietele voastre de notițe la științe, a anunțat domnul Burke. Asigurați-vă că este inclusă și experiența de azi. S-a dus seara mea, a bombănit Barbara la ieșirea din clasă. Îmi plac experiențele, dar nu-mi place să le scriu. Nici mie, a fost de acord Ellen. E așa de mult de scris, nu văd de ce trebuie să facem toate acestea. Eu mă întreb cine a inventat toate aceste experimente întâi și întâi, se văicărea Barbara. Nu știu, probabil vreun profesor de științe. Greșit! Acesta a fost un funcționar guvernamental din Londra de acum 400 de ani. Francis Bacon, născut în anul 1561, a fost unul dintre primii și cel mai influent apărător al metodei experimentale de rezolvare a problemelor. Bacon a crezut că mare parte a cunoașterii științifice din evul mediu era falsă pentru că oamenii nu cercetau faptele. El a scris că omul poate descoperi adevărul numai printr-o experimentare și observare atentă. El a insistat că trebuie făcuți anumiți pași înainte de a se putea ajunge la o concluzie logică și tot el a ajutat să se pregătească calea pentru procedeele laboratorului științific de astăzi. Omul modern nu este dispus să accepte ceva drept fapt, afară numai dacă este probat. Aceasta este cauza pentru care mulți tineri au renunțat la Dumnezeu. Cum poți dovedi că există Dumnezeu? Răspunsul e simplu: prin experiență. Nu îl poți pune pe Dumnezeu într-o eprubetă și să-l analizezi în laborator. Totuși, îl poți proba în propria ta viață. Aceasta este ceea ce dorește El să faci. Gustă și vezi. Ascultând ce spun alții că au făcut, acesta nu te va convinge. Tu însuți trebuie să faci experiența. Iată experiența. Sunt peste 3000 de făgăduințe în cuvântul lui Dumnezeu. Citește cu atenție Biblia ca să le găsești. Când găsești ceva ce se potrivește cu nevoia ta, copiază-o. Apoi cere lui Dumnezeu să facă pentru tine ceea ce El a făgăduit atât de lămurit că va face. Fii atent și vezi ce se întâmplă. Răspunsul la rugăciunile tale va fi dovada suficientă că Dumnezeu există. acum e rândul vostru să experimentați bunătatea lui Dumnezeu. Nu uitați că Dumnezeu abia așteaptă să-și arate bunătatea față de voi. Așa că începeți ziua cu Dumnezeu și rugați-vă să experimentați bunătatea Lui pe parcursul zilei.
Gustați, gustați, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El, ferice de omul care se încrede în El. Gustați, gustați, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El, ferice de omul care se încrede în El.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Ziua de 10 februarie este o zi cu renume în istoria lumii, mai ales în lumea creștină. Pentru cei care citesc Biblia, ziua aceasta marchează o împlinire a profeției și ne arată încă o dată că Dumnezeu zice și se face, iar cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Trăiască Republica Romană! Au venit francezii, ei sunt cantonați chiar lângă ziduri. Sosirea generalului lui Berthier și a trupelor lui, circa 18.000 de francezi, era subiectul principal al discuțiilor în toată Roma în ziua de 10 februarie 1789. Soldații păreau să se aranjeze cât mai confortabil. Oare când vor intra în oraș? Papa Pius al VI-lea, în vârstă de 80 de ani, s-a închis în Vatican. El auzise de teribilele lucruri petrecute în Franța. Religia fusese abolită. Dumnezeu fusese declarat ca fiind mort. Preoții plecaseră în exil și pe capul lor se pusese un premiu. Proprietatea care aparținea Bisericii Catolice fusese luată de guvern. Papa a făcut tot ce a putut ca să oprească nimicirea bisericii din Franța. Din cauza aceasta, papa știa că el era motivul sosirii soldaților. Francezii cereau viața papei. Zi și noapte, papa a îngenunchiat la altar, cerând ocrotirea cerului. Dar rugăciunile acestuia erau în zadar, pentru că Dumnezeu hotărâse că sosise ceasul ca puterea papei să-i fie luată. Daniel și Ioan au profetizat că autoritatea papei avea să stăpânească timp de aproape 1260 de ani. Papalitatea câștigase atât puterea temporală cât și cea spirituală în anul 538. Cei 1260 de ani se terminaseră, iar profeția trebuia să fie împlinită. 5 zile mai târziu, generalul Berthier a intrat în capitală triumfător. Poporul a proclamat Republica Romană. La Vatican au fost trimiși soldați ca să-i ceară papei să se supună. El a refuzat, astfel că a fost târât de la altar și luat prizonier. Profeția s-a împlinit la timp. Această împlinire lămurită a profeției celor 1260 de ani ne dă asigurarea că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Ea dovedește că Dumnezeu este încă Cel care stăpânește. Ea este o dovadă că el mai conduce încă și că toate lucrurile au loc în conformitate cu voința lui. Parlamente și regi nu pot merge mai departe decât îngăduie Dumnezeu în vederea împlinirii scopurilor sale în această lume. Se mai îndoiește cineva de veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu? Ziua aceasta de 10 februarie 1789 este doar una din dovezile care ne vorbesc despre faptul că ceea ce e scris în Biblie e adevărat, împlinindu-se la timpul potrivit. Așa că dacă auziți oameni care spun că Biblia este doar o carte cu povești de mult, spuneți-le că ea este o carte istorică și că există dovezi care arată că ceea ce e scris s-a adeverit.
Noi venim din cuvântul care s-a întrupat și spre a noastră mântuire în palme ne-a săpat. În Hristos am zidit credința de neclintit, în acel ce moartea a biruit. Peste speranța sfântă, Domnul vine iar, puțin mai e de așteptat. Pe gheață în rugăciune, lupta n-a încetat, puțin mai e de așteptat. Semne clar se arată în cer și pe întreg pământ, că Domnul nostru, iată-l, vine în curând. Umpleți candela voastră, întăriți pe cel slab, nepătat păstrați veșmântul alb. Vestind speranța sfântă, Domnul vine iar, puțin mai e de așteptat. Vegheați în rugăciune, lupta n-a încetat, puțin mai e de așteptat, puțin mai e de așteptat, puțin mai e de așteptat.
Dragii mei curioși, închidem aici cartea de istorie care ne-a servit drept învățătură în ediția de azi. Vă provoc să-i fiți recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul său pe care, iată, azi îl puteți citi în deplină libertate și în limba voastră din Biblii cu coperți frumoase. Profitați de această oportunitate și citiți Biblia. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!